Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս թողարկման հիմնական թեմաները։ Ընտրություններին մասնակցած 4 ուժեր այսօր դիմել են սահմանադրական դատարան, վիճարկելով խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների արդյունքները։ Սահմանադրական դատարան դիմելու ժամկետը լրացավ մոտավորապես 1 ժամ առաջ։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը բարձր է գնահատել դատախազության աշխատանքը ընտրական գործընթացում։ Հայաստանում այս տարի կանխատեսվում է 6% տնտեսական աճ, մեր հարցազրույցը Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարի հետ։ Կանդրադառնանք Հայաստանում կորոնավիրուսի համավարակի իրավիճակին, կլսեք տեղական և միջազգային իրադարձությունների մասին ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցած 4 ուժեր, այդ թվում Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստանի և Սերժ Սարգսյանի Պատիվ ունեմ դաշինքներն այսօր դիմել են սահմանադրական դատարան, հունիսի 20-ի քվեարկության արդյունքներն անբավեր ճանաչելու կամ ընտրությունների երկրորդ փուլ նշանակելու պահանջով մարամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանում այսօր շարունակվել է Հադրութի շրջանում անցած տարեվերջին գերեվարված հայզին ծառայողների դատավարությունն ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցմամբ այսօրվա դատական նիստի ժամանակ հայ գերիները շարունակել են հանդես գալ ցուցմունքներով, գերիներից մեկի Ժոռ Ամանուկյանի խոսքով Շիրակ սիպահեստ ազորայինները գերեվարվել են այն պահին, երբ դեկտեմբերի 13-ին կատարելով վերադասի հրամանը նահանջելիս են եղել Խծաբերդ և Հին Թաղեր գյուղերից։ ՆԱՏՕ-ն իր երախտագիտությունն է հայտնում Վրաստանի իշխանություններին 15 հայ ռազմագերիների ազատ արձակման և աղդամի շրջանի ականապատման քարտեզները ադրբեջանին փոխանցելու ընթացքում ցուցաբերած միջնորդական ջանքերի համար։ Այդ մասին այսօր Թբիլիսիում Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ բանակցությունների ժամանակ հայտարարել է Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում դաշինքի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ապաթյուրայը։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան գերիների փոխանակում են կազմակերպել Սիրիայի հյուսիսում, այս մասին այսօր տեղեկացրել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ գերիների փոխանակումն իրականացվել է Հալեպի նահանգի Էլ-Բաբ բնակավայրի մերձակայքում։ Սիրիայի կառավարական բանակի 5 զինծառայողները փոխանակվել են Սիրական ընդդիմության 5 զինյալների հետ։ Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ մյուս պետությունների ստորաբաժանումները վերջնականապես լքել են Աֆղանստանի տարածքում գտնվող խոշորագույն ռազմակայանը՝ Բագրամի ավիաբազան։ Այս մասին այսօր տեղեկացրել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը Աֆղանստանի կառավարության ներկայացուցիչների խոսքով։ Բագրամի ռազմաբազայի պաշտոնական փոխանցումը Քաբուլի կառավարությանը տեղեկ ունենա վաղը։ Բագրամից ամերիկյան ստորաբաժանումների դուրս բերումը ողջունել է նաև Թալիբան շարժումը, հիշեցնեմ, ամերիկյան զորախումբը Բագրամում էր տեղակայվել դեռ 2001 թվականի աշնանը։ Նյու-Յորքի դատախազությունն անցած գիշեր պաշտոնական մեղադրանք է առաջադրել Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի ընտանիքին պատկանող ընկերությունները միավորող Թրամփ Օրգանիզեյշն Հոլդինգին և դրա ֆինանսական տնօրեն Ալեն Վայսելբերգին։ Թրամփի բիզնես կայսրության ներկայացուցիչները կասկածվում են պետությանը $1,700,000 վնասհասցնելու, հարկերից խուսափելու և խարդախության մեջ։ Չինական արտադրության Սինոֆարմ և Սինովակ տեսակի պատվաստանյութերի 1,000,000 դեղաչափ կազմող խմբականակն այսօր ժամանել է Թբիլիսի, ինչը թույլ կտարթեն մոտ ապագայում սկսել Վրաստանի բնակչության զանգվածային պատվաստումը։ Մի քանի ժամ առաջ կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Բացի այդ, առաջիկա 1 ամսում մենք կստանանք նաև Pfizer ընկերության արտադրած պատվաստանյութի ևս 1,000,000 դեղաչափ, հայտարարել է Վրաստանի կառավարության ղեկավարը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Մոտավորապես 1 ժամ առաջ ավարտվեց սահմանադրական դատարան դիմելու ժամկետը, վիճարկելու համար խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների արդյունքները։ Ընտրություններին մասնակցած 4 ուժեր դիմել են սահմանադրական դատարան։ Դրանք խորհրդարան անցած ընդդիմադիր 2 ուժերն են, որոնք ըստ էության Հայաստանի քաղաքական դաշտում Ղարաբաղյան թևի շուրջ համախմբված դաշինքներն են, Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած դաշինքը և երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանրապետականի և ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետ Արթուր Վանեցյանի կուսակցության դաշինքը։ Նրանցից բացի ընտրություններին մասնակցած ևս երկու կուսակցություն, որ շատ քիչ ձայներ են ստացել, նրանք ևս դիմել են սահմանադրական դատարան վիճարկելու համար արդյունքները։ Լսենք Նեյրան Ալբանդյանի հաղորդումը, ինչ պահանջներ են ներկայացվել այդ դատարանին։
4 քաղաքական ուժ խորհրդարան անցած Հայաստանու պատիվ ունեմ դաշինքները, ինչպես նաև անցողիկ ՇՄՉ հաղթահարած հայոց հայրենիք կուսակցությունն ու Զարթոնգ դաշինքը այսօր դիմել են սահմանադրական դատարան ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու կամ ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու և մանդատների բաշխման կարգը սահմանելու կամ էլ ընտրությունների երկրորդ փուլ նշանակելու պահանջով։ 12 կետից բաղկացած խնդիրների մանրամասն վերլուծություն, կից փաստաթղթեր և հիմնավորումներ։ Այսօր հրավիրված ճեպազրույցում իրենց հայցն այսպես բնութագրեց Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը։
Մենք ներկայացրել ենք մի շարք ապացույցներ, թե կրիչներով նույնիսկ, որովհետև խոսքը գնում է տեսանյութերի մասին։ Մենք ներկայացրել ենք 109 ընտրական տեղամասերի վերաբերյալ արդյունքների մեր վերլուծությունը, որը ըստ էության վերաբերում է 88,000 ձայնի շուրջ, որոնցից 4,000 ձայնի մասով, կրկին փոքրինչ կլորացնելով եմ թվերը ասում, մենք տեսել ենք, որ ընտրական տեղամասերում հրապարակված ցուցակներում չկան ստորագրություններ։
Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան դաշինքը ընտրության արդյունքները վիճարկող դիմումի հետ մեկտեղ սահմանադրական դատարանը ներկայացրել գրություն այս քննությանը սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի մասնակցության վերաբերյալ։ Դաշինքի բացատրությունը հետևյալն է։
Պաճառը շատ հստակ է, Վահե Գրիգորյանը տեղյակ է, որ մասնակցել է որպես դատավարական հակառակորդ կոնկրետ գործով, կարելի ասել հանդես գալով ընդեմ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Արմեն Գևորքյանի, դրանից ելնելով նաև կարծում ենք, որ ինքը ունի կանխակալ վերաբերմունք որոշակի օրեն։ Այս հանգամանքների լույսի ներքո նման միջնորդություն ներկայացվել է, կտեսնենք ինչ կլինի։
Ըստ օրենքի սահմանադրական դատարանի որևէ դատավորի ինքնաբացարկի հարց կարող է ներկայացնել միայն դատավորներից մեկը։ Հետևաբար հարցը քննարկման առարկա կդառնա միայն եթե սահմանադրական դատարանի մյուս 8 դատավորներից որևէ մեկը նման անհրաժեշտություն տեսնի։ Ինքնաբացարկի որոշման համար էլ անհրաժեշտ է որակյալ մեծամասնություն, այս դեպքում 6 դատավոր պետք է կողմ լինի։ Հաշտ կլինեք սահմանադրական դատարանի ցանկացած որոշման հետ հետաքրքրվեցին Կարան Վարդևանյանից։
Սահմանադրական դատարանի որոշումների վերաբերյալ գնահատական կարելի է տալ միայն որոշումների ընդունումից հետո, դրանց ծանոթանալուց հետո։ Նախապես գնահատական տալը իրավաբանական համայնքում այդքան էլ ընդունված մոտեցում չէ։ Վստահություն որպես այդպիսին կարելի ասել իրավական կատեգորիա չէ, կարող եմ հետևյալ կերպ ձևակերպեմ։ Եկեք հետևյալ կերպ ձևակերպեմ։ Իդեպ դա բացառություններից մեկն էր, որ ուզում էի ասել, որ այո, բացառություն են կազմում այն դեպքերը, երբ ենթադրենք վերաքննիչ քրեական դատարանում ունենք օրինակ մի քանի շատ հայտնի դատավորներ չակերտներում, առաջինացյանում ևս ունենք նման դատավորներ, որոնք օրինակ կարող են հունիսի 20-ին խուզարկության թույլ տվություն տալ։ Այդպիսի դատավորների դեպքում վստահություն չունենք։ Սահմանադրական դատանի վերաբերյալ նման պնդում չեմ կարող անել, կարող եմ մի բան ասել, որ մենք այն փաստը, որ դիմումը ներկայացնում ենք, կանխավարկած այնպիսինն է, որ պետք է ունենանք սահմանադրական արդարադատություն։
Ընտրական վեճերին առնչվող հարցերը սահմանադրական դատարանը պարտավոր է քննել արագացված ընթացակարգով։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքն այս դեպքում նախատեսում է քննության 15-օրյա ժամկետ, ընդ որում ոչ թե աշխատանքային, այլ օրացույցային։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, ավելի երկար ժամկետի կարիք սահմանադրական դատարանը չի էլ ունենա, վստահ է լուրջ փաստարկներ չկան խախտումների մասին։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատարանի հանդեպ վստահությանը, Ալեն Սիմոնյանն արձագանքեց.
Ես հենվելով այն դատավորների վրա, ում ես անձամբ ստեղ կողմ եմ քվեարկել, այդ մասով առնվազն այդ մասով վստահում եմ։ Կզարմանամ, եթե սահմանադրական դատարանը այս դիմումը, որը որ իրենք ներկայացրել են, երկար քննի, որովհետև ակնհայտ է, որ սա արվում է դեմքը պահպանելու համար, որպիսի մենք հնարավորություն չունենանք ասել, որ ևս մեկ աննախադեպ արդար ընտրություններ ենք անցկացրել Հայաստանի Հանրապետությունը։
Սահմանադրական դատարանում գործընթացը մի քանի զարգացում կարող է ունենալ տարբերակ առաջին ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքով ընդունված որոշումը թողնել ուժի մեջ։ Տարբերակ երկրորդ անվա վերջանաչել ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներով ընդունված որոշումը։ Այս դեպքում կարող է սահմանվել մանդատների բաշխման նոր կարգ կամ նշանակվել ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Նոր ընտիր ազգային ժողովը առաջին նիստը կգումարի սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո։ Սահմանադրության 90-րդ հոդվածում, որպես ժամկետ, սահմանվում է նորընտիր ազգային ժողովի կազմավորումից հետո երկրորդ երկու շաբթի օրը։ Կազմավորման օրը համարվում է մանդատների բաշխման օրը, որը կնշանակվի սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո։ Ազատության հետ զրույցում հստակեցրեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը.
Կազմավորում բառը մենք մի անգամ 18 թվականին արդեն մեկնաբանել ենք, ԿՀ-ն արձանագրություն կազմեց, եւ երբ որ կոնկրետ արձանագրության կրում են մանդատները, մեկնաբանվեց, որ հենց այդ պահը պետք է հաշվել կազմավորման պահ, որովհետեւ ուրիշ կազմավորման պահի սահմանում չկա։
Ընտրությունների վիճարկման մասին ստացված 4 դիմումները սահմանադրական դատարանի որոշմամբ կարող են քննվել թե միասին, թե առանձին-առանձին։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք դատախազության աշխատողի օրն էր, այդպիսի օրեր շատ կային, հատկապես նախկին խորհրդային համակարգում, յուրաքանչյուր կիրակին ինչ-որ մեկի օրն էր, ձկնորսի, մետալուրգի, անկախությունից հետո գրեթե բոլոր օրերը վերացան, բայց 98-ից հետո վերականգնվեցին հատկապես ուժայինների օրերը, օրինակ ազգային անվտանգության ծառայության օրը դարձավ ռուս բոլշևիկների, չեկիստների օրը։ Հայաստանի գերատեսչությունների հիմնադրման օրերը հիմա հաշվում են առաջին հանրապետությունից, հավանաբար սովետական անցյալից կտրվելու համար, երեք դատախազության ստեղծման 103-րդ տարեդարձներ։ Նման օրերը նաև առիթ են լինում անդրադառնալու այդ գերատեսչությունների աշխատանքին։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ներկա է գտնվել այդ օրվա առիթով տեղի ունեցած նիստին և իր ելույթում ընդգծել է դատախազության դրական դերակատարությունը անցած ընտրություններում կարգ ու կանոն ապահովելու գործում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Իրավապահ համակարգում էական բարեփոխումներ չիրականացնելուց հետո Հայաստանի ղեկավարը այժմ էլ շնորհակալություն է հայտնում դատախազությանը կատարած աշխատանքի համար, ասում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցն ու կրկին հայտարարում. Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը չի կարող այս ոլորտում էական բարեփոխումներ կատարել առանց համակարգը մաքրելու նախկինում հանցագործություններ կոչված իրավապահներից։
Ովքեր են եղել այդ հանցագործությունների հովանավորողները։ Հովանավորների մի մասը եղելա, հովանավորության մի մասը եղելա այդ իրավապահ կամ արդարադատություն իրականացնող մարմինների բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Իրենք չեն տեսել կամ իրենք նման հրահանգ չեն տվել բացահայտել, աշխատել այդ ուղղություններով։ Այսինքն իրենք իրենց հովանավորած հանցագործությունները այսօր պետք է բացահայտեն և հաստատի իրենք իրենց դեմ մեղադրանքներ առաջադրեն։
Վարչապետի պաշտոնակատարը երեք դատախազության 103-ամյակի և դատախազության աշխատողի օրվա կապակցությամբ շնորհակալություն էր հայտնել իրավապահներին կատարած աշխատանքի համար, որոշ դատախազների էլ արժանացրել պարգևների։ Փաշինյանի շնորհակալական խոսքի առաջին մասը վերաբերում էր արտահերտ ընտրությունների ընթացքում իրավապահների կատարած աշխատանքին։
Այս ժամանակաշրջանում հատկապես ուզում եմ ընդգծել, որ մեր իրավապահ համակարգը, որտեղ դատախազությունը ունի խաչմերուկային նշանակություն, ըստ էության կատարեց իր առջև դրված խնդիրը, այն է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ազատ կամ արտահայտությունը արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններում։
Վարչապետի պաշտոնակատարը երեկ նաև խոսել է 3 տարի առաջ իր առաջնորդած հեղափոխությունից հետո դատաիրավական համակարգում այդքան անհրաժեշտ բարեփոխումներից, ընդգծել, որ 2018-ին ձևավորված իշխանությունը հրաժարվեց թելադրել դատաիրավական համակարգին, ինչի համար էլ իր կառավարությունը պարբերաբար արժանանում էր քննադատության, հատկապես մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվողների կողմից։
Իմ համոզմունքը նա է, որ եթե վճռական քայլեր չեն արվում դատաիրավական համակարգի ինստիտուցիոնալ կայացման ճանապարհին, ընդհանրաց իներցիան սկսում է ավելի ու ավելի մեծ տեմպերով գերակշռել և արդյունքում ոչ մի փոփոխություն մենք չենք ունենում։
Իրականում թիվ 1 հարցը, որը պիտի հնչեցվեր վարչապետի կողմից դեռևս 2018 թվականին, պիտի լիներ, թե ինչ եք արել այսքան տարի, որ այս չափի, այս մասշտաբի կառուցիա զարգացել եւ այս չափի հանցագործություններ են տեղի ունեցել, որ պետության ու պետականության դեմ եւ դրանց վերաբերյալ որևէ քրեական գործ մինչեւ այս պահը չկան գրանցված։
Միջդեռ նախկին տարիների հանցագործությունների հովանավորների թվում է նաեւ ներկայիս գլխավոր դատախազը, որն այժմ զբաղված է ապօրինի գույքի բռնագանձման գործերով, պնդում է Կարապետյանցը։
Ես կարծում եմ, որ այդ թվում նախկին եւ ներկա գլխավոր դատախազերը անմասն չեն եղել այս գործողություններից, որովհետեւ չի կարելի անցնել օրինակ մոնումենտի այդ մեծ շքեղտների կողքով, չի կարելի տեսնել, թե ինչ կառույցներ, ինչ շինություններ, ինչ ծախսեր են անում առանձին պետական պաշտոնյաները հատկապես, ու մնալ տենց անտարբեր, եթե դու չունես հետաքրքրվածություն, ուշագրգռվածություն այդ ամեն ինչը չտեսնելու։
3 համացանցում տարածվեց մի առանձնատան լուսանկար, որը վերագրվում է գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին։ Ընդդիմադիր Արսեն Բաբայանն էր Facebook-ի իր էջում գրել 800 հազարից մինչև 1 միլիոն միացյալ նահանգների դոլար արժեցող առանձնատունը որտեղից Դավթյանին, երբ նա զբաղեցրել է բացառապես պետական պաշտոններ։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին։ Դատախազությունը դեռ 2017-ին է պատասխանել այս եւ մյուս հարցերին, իսկ 2 տարի առաջ էլ գլխավոր դատախազն է խոսել խորհրդարանում, երբ ընդդիմադիր падգամավոր Արման Բաբաջանյանն էր հարցրել դատախազին նրան պատկանող գույքի մասին։
Դա դեկտեմբերել, եթե չեմ սխալվում, կամ 13 թվականին, ուզում ասեմ, այդ ամեն ինչ հայտարարում հստակ կա։ Եվ դրա ձեռքբերումը, եւ հետագայում թե ինչ միջոցներով եմ կարողացել այդ բնակարանը կառուցել, ուրեմն բնակարանի արժեքի առումով էլ, եթե որևէ մեկը տեսել է այդ նկարը եւ իրան հետաքրքրում է, կարամ ճարտարապետներին ասեմ, խապեցին ձեզ, այդ տիվը բազմապատկված էր, կարող եմ շինարարներին խորհուրդ տալ, կգան ձեր համար դականը։ Ժողովուրդ, 5 միլիոն կարծեմ ասվես, չէ՞։ Բայց ուզում եմ հետեւյալն ասել, ժողովուրդ, այսօրվային պաշտոնական պարտականությունների կատարման ընթացքում, եթե ես ունենամ հետ նայելիս որևէ մտահոգի չփաստ, դա կլինի թե մասնագիտական դաշտում, թե կենցաղային եւ բարոյական դաշտում, ես ուղղակի ժամ առաջ կգնա իմ հանգիստ կյանքով կապրեմ։
Երեկվա հանդիպմանը 2016 թվականից պաշտոնավարող գլխավոր դատախազը շեշտել է, հասարակության աչքերի առջև կերտվում է անկախության ու չեզոքության, հանրային հաշվետվողականության սկզբունքների վրա հիմնված դատախազությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոփյանը այսօր ազատության հյուրն էր կառավարության անցած նիստում, Փաշինյանն ասաց, թե այս տարի ակնկալվում է 6% տնտեսական աճ, դա գրեթե 2 անգամ ավելին է, ինչ կանխատեսվում էր ավելի վաղ։ Տարվա կեսն անցել է, տեսնենք, թե աճը որտեղից է գալու, ապօրինի գույքի բռնագանձումներն են բերելու, թե տնտեսությունում առևտրում ակտիվություն կա կամ գուցե այլ հանգամանքներ կան։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է էկոնոմիկայի փոխնախարարի, էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարի հետ, սա հեռուստահարցազրույց է, որը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում, իսկ հիմա հեռարձակեմ այդ զրույցից մի հատված, լսենք։
Եթե արդեն կա պայմանավորվածություն եւ վերանշանակվելու եք, էլ պաշտոնակատար չասեմ։
Ոնց որ թե ոչ ոք չի ասել, որ չեմ մնալու։
Իսկ դուք ունեք ցանկություն։
Իհարկե, որովհետեւ ըստ էության Հայաստան Հանրապետության ժողովրդին ծառայել է, շատ մեծ պատասխանատվություն է եւ մեծ առաքելություն, որը ես սիրով ստանձնում եմ։
Պարոն նախարար, տարվա կեսը անցավ եւ կառավարությունը 3 գրեթե կրկնակի ավելացրեց տնտեսական աճի կանխատեսումը, բայց այնուամենայնիվ 6%-ը հեռու է ձեր խոստացած երկնիշ թվից։
Գրեթե կրկնակի պակասային խոստացած երկնիշ թվից, այո։ Դե աստիճանաբար ամիսների լավ արդյունքների զուգընթաց կառավարությունը պահպանելով իր պահպանողական մոտեցումը բարձրացնում է իր կանխատեսումները եւ ոչ միայն կառավարությունն է բարձրացրել, գիտեք, մի քիչ առաջ Կենտրոնական բանկը բարձրացրեց 1.4-ից մինչեւ 4.6% ոնց որ թե տոկոս տնտեսական աճ, Համաշխարհային բանկը, Վերակառուցման զարգացման Եվրոպական բանկը,
արժույթի
միջազգային հիմնադրամը դեռ չի բարձրացրել, որովհետեւ իրենք 1% էին կանխատեսել դեկտեմբերին եւ պահպանեցին 1%, ու այդ 1%-ը արդեն ռելևանտ չի։
Մի խոսքով առնվազն 10%-ը իրատեսական է։
Այո,
հրաժարականի խոստումը ուժի մեջ է, եթե հանկարծ երկնիշ չեղավ գնալու եք։
Բնականաբար ես ամեն ինչ անելու եմ, որ երկնիշ տնտեսական աճը լինի եւ դա կլինի, իսկ թե ինչ կլինի, որ չլինի, եկեք դրա մասին չխոսենք, որովհետեւ տրամադրված ենք, որ կլինի։ Եթե կառավարության ղեկավարը համարի, որ ես վատ եմ աշխատել, մենք այդ հարցը քննարկենք իր հետ։
Չէ, դե խոսքը ձեր խոստման մասին էր, ես
դրա մասին չեմ ուժի մեջ։ Եվ նաեւ ես ասեմ, որ նոր կառավարության ծրագիրը եւ քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագիրը ըստ էության նույն նշաձողն է սահմանում, որովհետեւ առաջիկա 5 տարիների համար 9% եվրոս միջին տարեկան տնտեսական աճը խոսք տրվել արտաքին բարենպաստ պայմանների առկայության դեպքում, այդ խոսքերով ասած, եթե հանկարծ կատաստրոֆա չլինի, ճգնաժամեր նոր համաշխարհային չլինեն, ապա այդ 9%-ը հետ ընթիրախնա, որին պետքա մենք ամեն տարի հասնենք,
դա համաձայն 9%։
Այո,
նաև հարկահավաքության վերջին տարիների բավական բարձր ցուցանիշը, եթե ոչ ամենաբարձրը գրանցվել, ինչով կբացատրեք սա, պարոն նախարար։
Դե ամենաառաջինը չենք գողանում, տուն չենք տանում, դրա համար հավաքումը հանրային դրամապանակում, այսպես ասած բյուջեում, եւ ծախսումը հանրային կարիքների համար։
Ավելի բարձր տեսուչը հարկը վերցնելու փոխարեն իր գրպաններ տնում, հիմա այդ մեխանիզմը քանդված է։
Դե ոչ միայն տեսուչը,
օրինակ
ուղղահայաց աշխատում էր մինչեւ առաջի համարը, իսկ հիմա դու գիտեք, համակարգային կոռուպցիա չկա, չեմ ասում ընդհանրապես կոռուպցիա չկա, ուղղակի դա համակարգային չի, դա պատժվում է եւ հայտնաբերվում է եւ կառավարության աշխատակիցները եւ պաշտոնյաները առավոտից երեկո մտածում են ոչ թե իրենց գրպանները լցնելու մասին, այլ թե ինչ լավ բան անեն ժողովրդի համար։
Համակարգային եթե չկա, այնուամենայնիվ արդյոք քաղաքացիները դա իրենց ամենօրյա շփումներում պետության հետ զգում են, տեսչական մարմիններ, դատարաններ, ոստիկանություն եւ այլն, որ կոռուպցիա չկա։
Իհարկե, եւ դրա վառ ապացույցը կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսն է, 2018-ից մինչեւ հիմա 105-րդ տեղից լավացրել ենք մեզ մինչեւ 60-րդ, եւ դա հենց ճիշտ բնութագրում է։
Բանկ Հերոփյան պատվաստումների ցուցանիշը Հայաստանում բավական ցածր է։
Ցածր տեմպը իրոք մտահոգիչ է։ Եվ մենք բնականաբար պետք է խստացնենք միջոցառումները, որպեսզի ավելի շատ մարդիկ պատվաստվեն։ Իհարկե կան օրենքով սահմանված պարտադիր իրավունքներ, որոնք աշխատողները բնականաբար պետք է ունենան, բայց այն իրավունքները, որոնք կարող են եւ չունենալ, շատ հավանական է, որպեսզի զրկվեն այդ իրավունքներից։
Ասենք պատվավճար չստանան, եթե չեն պատվաստվել։
Այո։
Տարբերակ է։
Այո։
Հնարավոր է կիրառեք դուք։
Ես ճիշտ ասած արդեն հանձնարարել եմ, որ հուլիսից սկսված բոլոր նրանք, ովքեր պատվաստված չեն, չստանան պարգևավճար։
Արդեն հանձնարարել։
Այո, արդեն հանձնարարել։
Դա աշխատանքային իրավունքի խախտում չէ։
Չէ։
Որտեւ ինքը դա աշխատավարձի հետ այսպես թե այնպես տանում էր, հիմա ցածր կստանա,
իսկ պետք է գնա։ Պատվաստումը պետական քաղաքականությունն է։ Պետական պաշտոնյաները, քաղաքացիական ծառայողները, դրանք պետական քաղաքականության իրացնողներն են։ Եվ եթե իրենք լավ չեն իրացնում հենց իրենք իրենց մասով, ապա բնականաբար մենք կարող ենք համարել, որ իրենք վատ են իրականացնում պետական քաղաքականությունը, եւ դա շատ նորմալ հիմք է, որ
դուք չեք խրախուսի նրանց հետեւաբար պարգևավճարի տեսքով։
Այո։
Կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված այսօրվա դրությամբ աշխարհում առանցքային երկու պահ կա։ Առաջին՝ պատվաստումներ։ Շատ երկրներում վակցինան համարվում է այդ համավարակը հաղթահարելու միակ ճանապարհը, խոշոր երկրներ կան, որի միլիոնավոր քաղաքացիներ սրսկվել են, բնակչության կեսը կամ 20-30%-ը պատվաստվել է։ Հայաստանը աշխարհի երկրների թվում պատվաստվելու առումով ամենացածր ցուցանիշներից մեկն ունի, չնայած պատվաստանյութի մի քանի տեսակ կա, անվճար է, բոլորը կարող են պատվաստվել։ Կորոնավիրուսի հետ կապված երկրորդ պահը դա վիրուսի մուտացիան է։ Վիրուսի նոր ենթատեսակներ են առաջանում, որոնք ավելի արագ են տարածում վարակը, և հարցեր կան, թե արդյոք եղած պատվաստանյութերը օգնում են նաև նոր տեսակների դեմ պայքարին։ Հայաստանի իրավիճակի մասին լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ներկայումս օգտագործվող պատվաստանյութերը ըստ մասնագետների որոշակի պաշտպանվածություն են առաջարկում նաև կորոնավիրուսի հնդկական շտամի դելտա տարբերակի համար։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Թրպանջյան հանրային առողջության ֆակուլտետի դեկան Վարդուհի Պետրոսյանն ընդգծում է այս պահին հրատապ է դառնում պատվաստման գործընթացը։
Իհարկե, պատվաստանյութերը ավելի բարձր արդյունավետություն ունեն այդ օրիգինալ վիրուսի նկատմամբ, սակայն արդեն հայտնի է, որ նաև դելտա տարատեսակի վերաբերյալ նրանք ունեն արդյունավետություն և նորից պաշտպանում են ծանր դեպքերից և մահացության դեպքերից, և շատերը համարում են, որ բավականին արդյունավետ ձևով են այդ պաշտպանվածությունը տրամադրում։
Վիրուսի այս նոր տարբերակը շատ ավելի ծանր ընթացք է ունենում, դրա տարածման հետևանքով առողջական համակարգը կրկնակի ծանրաբեռնվում է, և քանի որ այն հայտնաբերվել է տարածաշրջանի երկրներում, բժիշկները չեն բացառում, որ շուտով Հայաստանում էլ կգրանցվեն դելտա տարբերակի դեպքեր։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրենը վստահեցնում է, Հայաստանում կիրառվող պատվաստանյութերը իրենց արդյունավետությունը դեռ պահպանում են։
Բայց դե գիտեք, անընդհատ փոփոխության ընթացքում և աշխարհը այսօր պայքարում է դրա դեմ, որպեսզի հնարավորինս ավելի շատ լայնածավալ իրականացվեն պատվաստումները նոր տարբերակների, նոր կայուն տարբերակների դեմ կանխարգելելու հենց նկատառումով։ Այս տեսանկյունից մենք բացառություն չենք, մենք էլ պետք է դրա մասին մտածենք, և մեր հորդորը մշտապես բնակչության այդ ուղղությամբ պետք է լինի, որ այս պահին, քանի դեռ առկա պատվաստանյութերը, երեք պատվաստանյութերը Հայաստանի Հանրապետությունում, որ ունենք, այդ երեք պատվաստանյութերը դեռևս ակտիվ են, դեռևս արդյունավետ են նոր այդ տարբերակների նկատմամբ դեմ, և պետք է օգտագործենք այս հնարավորությունը։
Հայաստանում այս պահին երեք տեսակի պատվաստանյութ է կիրառվում՝ ռուսական Սպուտնիկ V, բրիտանա-շվեդական AstraZeneca և չինական կորոնավակը։ Երեքն էլ անվճար և ըստ ցանկության։ Գործընթացի մեկնարկից 3 ամիս անց Հայաստանում պատվաստվել է մոտ 80,000 մարդ կամ բնակչության 27%-ը։ Մասնագետները այս ցուցանիշը չափազանց ցածր են համարում։ Աշխարհի զարգացած երկրներում արդեն պատվաստվել է բնակչության 50-60%-ը, ինչու հայաստանցիները չեն շտապում պատվաստվել, առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարը պասիվությունը կապել էր լարված նախընտրական շրջանի ու քարոզարշավի հետ։ Վարակաբան Հասմիկ Ղազինյանն էլ մարդկանց անտարբերությունը բացատրում է հետպատերազմյան շրջանին բնորոշ սթրեսով, առանձնացնում է նաև Հայաստանում առկա հակապատվաստումային շարժումը և իրազեկվածության պակասը։
Իմ կարծիքն է, պետք է լինի կամովի և մարդիկ գիտակցական ավելի շատ տրամադրվեն դրան գնալու համար։ Այնուամենայնիվ իրազեկությունը շատ լավն է ամեն հարցում, մասնավորապես այս հարցում, իրազեկել այն դրականը, որը կունենանք պատվաստումից հետո։
Հայաստանում գրեթե չեն պահպանվում նաև հակահամաճարակային կանոնները, հանրային առողջության մասնագետը հիշեցնում է, համավարակը դեռ չի հաղթահարվել։
Կորոնավիրուսը ոչ միտեղ չի գնացել, ընդհակառակը զարգանում է, նոր ենթատեսակներ են առաջանում, որոնք ավելի խնդրահարույց են, քան օրիգինալ ենթատեսակը։ Այսինքն ուղղակի բնակչությանը պետք է անընդհատ հիշեցնել, որ խնդիրը կա, խնդիրը ոչ միտեղ չի գնացել։
Հայաստանում COVID-ից այս պահին հիվանդանոցներում և տանը բուժում է ստանում ավելի քան 2700 քաղաքացի, վարակվածներից 205 քաղաքացի գտնվում է ծանր, 61-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում, 26-ն էլ միացված են արհեստական շնչառության սարքին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանը այսօր քննել է Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի ղեկավար Արմեն Չարչյանի կալանքի դեմ բողոքը, առաջին Աճանի դատարանի որոշմամբ նա ընտրական հանցագործություն կատարելու համար պետք է կալանավորվի։ Չարչյանը, ով ընդգրկված է Ռոբերտ Քոչայանի գլխավորած դաշինքի ցանկում, մեղադրանքը չի ընդունում, գտնում է, որ իր գործողություններում հանցակազմ չկա։ Մինչ ընտրությունը, մինչ քվեարկությունը նա կոլեկտիվի ժողով էր արել, խնդրել, պահանջել, որ մասնակցեն ընտրություններին, գաղտնազերծ ծված տեսանյութում նաև ասել էր, թե կստուգեն, ով է գնացել, ով չի գնացել քվեարկության, և նաև ասել էր, թե մայրաթորը չի ցանկանում, որ գործող իշխանությունները ընտրվեն։ Իզմիրլյան կենտրոնը պատկանում է մայրաթորին։ Մարտի 1-ի դատավարության ընթացքում հենց այս հիվանդանոցում էր պարկած Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այդ հիվանդանոցից տեղեկանքներ էին տալիս, որ նա հիվանդ է, բայց երբ նրա խափանման միջոցը փոխվեց և նա դուրս եկավ հիվանդանոցից, հաջորդ օրը Քոչարյանը Սևանում լողալու լուսանկար էր հրապարակել։ Հիմա Չարչյանն է պարկել մեկ ուրիշ հիվանդանոցում։ Մինչ կալանելու որոշումը, ըստ նրա փաստաբանների, նրա ինքնազգացողությունը վատացել էր և տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Այսօր լսված բողոքը վերաբերում է նրա կալանքի փոփոխությանը, որ նա ազատության մեջ լինելով չի խոչընդոտի քննության ընթացքին, ուստի անհրաժեշտություն չկա, որ նա կալանավորվի, որ նա պահվի կալանքի տակ։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Քիչ առաջ վերաքննիչ դատարանը հետաձգել Իրբիլյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն Հայաստան Դաշինքի անդամ Արմեն Չարչյանի պաշտպանական թիմի ներկայացած բողոքի քննությունը, որով պահանջում էին վերացնել Չարչյանի կալանքը որպես խափանման միջոցը։ Հաստաբանական թիմը տարօրինակ է համարում, որ դատախազը ի սկզբանե համաձայն էր քննությունը շարունակել աշխատանքային ավարտից հետո, սակայն ինչ-ինչ հանգամանքներով պայմանավորված, ըստ Արամ Բաթևանյանի, հանկարծ հաստաբանը որոշեց հետաձգել բողոքի քննությունը մինչև 3 շաբթի։
Օրինակը եկեք փորձենք պրոյեկտել։ Դիմումա բժշկի 5:30 բավականին ծանր վիճակով հայտնվել է հիվանդանոցում։ Բժիշկը սկսում է վիրահատել իրան, մեկին նայում է ժամին 6:02, ասում է, գիտես ինչ, ես գնում եմ, իմ աշխատանքային ժամը ավարտվել է, հա, քեզի դեպ պետք է վիրահատել դեռ, բայց ես չեմ վիրահատի, ես այդ վիրահատությունը կշարունակեմ մի քանի օրից, ես հիմա էլ չեմ ուզում աշխատել։ Իդենտիկ օրինակ, ոնց կարա դատախազը այդքան անպատասխանատու վերաբերվի, այդքան անպատասխանատու մարդու ճակատագրին, կյանքին ու առողջության։
Հաստաբան Արամ Բաթևանյանը նախքան իսկի մեկնարկը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, որ Չաչյանի գործով նախաքննությունը ավարտվել է, գործողարկվել է դատարան և հաստաբանի պնդմամբ նման պայմաններում որևէ կերպ չի կարող խոսք լինել քննությանը խոչընդոտելու կալանավորման հիմքի գոյության մասին, հատկապես որ բոլոր վկաները հարցաքննվել են, նա պնդում է, որ փաստացի Չարչյանի կալանքին տակ պահելու 2 հիմքերն էլ այլևս գոյություն չունեն։
2 հիմքն էլ այլևս գոյություն չունեն։ Եվ դրա հետ հաշվի չնստել, ուղղակի դա իրավաբանություն չի, դա ուրիշ բան է, հուսով եմ մենք ամեն դեպքում եկել ենք դատարան, որտեղ կա Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը, դրոշը, հույս ունենք, որ կունենանք հանուն Հայաստանի Հանրապետությունից բխող, իրավունքից, օրենքից բխող դատականակ։ Այս դեպքում այլընտրանքը կալանքից ազատելու ուղղակի չկա։
Իդեպ Վարդևանյանից տեղեկացանք նաև, որ դատախազությունը մերժել է նաև ազգային ժողովի 7 ընդդիմադիր պատգամավորների և 3 բժիշկների կալանքը փոխելու միջնորդությունը։ Այս մասին Վարդևանյանն ասաց, որ տեղեկացել են 2 օր առաջ, խոսով անեց, որ իր համար սա տարօրինակ մոտեցում է, անկեղծ չէ նրա պնդմամբ դատախազության ներկայացուցիչների այդպիսի պահվածքը, նրա պնդմամբ սա կամայական մոտեցում է։ Վարդևանյանը նաև տեղեկացրեց մեզ, որ Արմեն Չարչյանը գտնվում է դեռ հիվանդանոցում և անգամ եթե նրա խափանման միջոց կալանքը փոխի ազատությամբ, միևնույն է, նա կշարունակի գտնվել հիվանդանոցում հետ վիրահատական բուժում ստանալու նպատակով։ Տեղեկացնենք նաև, որ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի աշխատակիցները և պարզապես Չարչյանի թե քաղաքական թե բժշկական ոլորտի գործիքերները եկել էին դատարանի բակ աջակցելու նրան։ Հիշեցնենք, որ վերաքննիչ դատարանը Արմեն Չարչյանի պաշտպանական թիմի ներկայացած բողոքը կալանքը որպես խափանման միջոց վերածելու վերաբերյալ կգտնի արդեն 3 շաբթի օրը։ Չարչյանը մեղադրվում է ընտրություններից մասնակցելուն հարկադրելու համար։ Քննարկությունից օրեր առաջ անկախ դիտորդ կազմակերպությունն է տարածել հիվանդանոցի աշխատակիցների հետ Չարչյանի հասկացած ժողովի ձայնագրությունից մի հատված, որը իրավապահները որակում են որպես ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտել։ Չարչյանի փաստորեն մեղսագրվող հոդվածում նաև նշվում է որևէ մեկի օգտին դեմ քննարկելու հարկադրելու մասին։ Պրոֆեսոր Չարչյանը պնդում է, սակայն, որ իր արածքը հանցագործ չէ, ինքը իր աշխատակիցներին չի հարկադրել։
90-ականներին, երբ Հայաստանն անցավ շուկայական հարաբերությունների իրավապայմանագրային դեռ չհստակեցված դաշտում, նաև խարդախությունների, մեքենայությունների մի շարք սկսվեց, տարբեր միջոցներով յուրացվում էին մարդկանց գումարները. ֆինանսական բուրգեր, բարձր տոկոսով ավանդներ, կեղծ ծնանկություններ, տուժած մարդիկ մեղավոր էին դուրս գալիս, որ վստահել են անհայտ ընկերություններին. Մեքենայություններ կային նաև կառուցապատման ոլորտում, դեռ կառուցվող բնակարանները կարող էին վաճառվել մի քանի մարդու, կամ հայտնի չէր այդ շենքը ընդհանրապես կառուցվելու է թե ոչ, սակայն գումարները արդեն հավաքում էին։ Այդ խնդիրները ասես կարգավորվել էին, բայց նորից խափված մարդիկ կան։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հետաքննական նյութը։
Վճարել եմ 100 000 դոլարից ավել գումար։
Բազմաբնակարան շենքի կառուցապատողին Արթուր Հակոբյանը 4 սենյականոց բնակարանի արժեքի մեծ մասը վճարել, սպասում էր շինարարության ավարտին, մնացած մասը վճարելու։ Սակայն շենքն առաջին հարկից այդպես էլ չբարձրացավ։ Ամիսներ շարունակ շինհրապարակը դատարկ է, ոչ տեխնիկա կա, ոչ էլ շինարարներն են տեղում, անգամ միակ պահակն է լքել տարածքը։
Հեսա, ոնց նայում եք, ստեղ ոչ մի պատասխանատու անձ չկա, այս պահակի տարածքներ։ Հիմա նայեք, այս դուռը ընդամենը մի հատ սովորական մետաղի ամրանով ընդամենը ամրացված է, ոչ մի ոչ տեսանկարանող նորմալ սարքեր, ոչ մի բան չկա, իսկ ստեղ լրիվ գույքա, գումարա, որը որ հենց մեր բնակիչներից գումարներն է։
Կես տարուց ավելի կառուցապատողից նույն պատճառաբանությունները լսելով 80-ից ավելի ընտանիք հույսը կտրել է, արդեն չեն էլ կասկածում, կազմակերպված խարդախության թիրախում են հայտնվել։
Ասիա Մեգաստրոյ ՍՊ-ն արդեն այլ սեփականատեր ունի։
Ասիա Մեգաստրոյ ընկերությունը պետական գրանցում 2019-ին է ստացել, արդեն 2020-ին բաժնամասերի 100% Էրնեստ Քոին է փոխանցվել, ձևական պնդում է ընկերության տնորեն Էրնեստ Խազարյանը։ Վերջինիս խոսքով ինքը Ասիա Մեգաստրոյի սեփականատիրոջը 1.5 միլիոն դոլար պարք է տվել, 1 միլիոնի շինարարական տեխնիկա, հետո էլ 500 000 դոլար կառուցվող շենքում բնակարաններ ունենալու դիմաց։
Այն ամանգիրը կոնկրել ենք, նոտարով ամեն ինչ առել ենք, որ ինչի այդքան քարակուչի պիտի բնակարան տան, հետո քանի վաղ զանգել է, ասում են, որ 500 000 փող պետք, այդ տունը որ վերջացնենք, ասում խնդիր չկա, կոգնեն, բայց գրավիտ տեղ ինչ ունեք ձեզի, մի բան տվեք, որ ես հասկանամ, էլի ասեց խող կտանք, շենք կտանք, դու տինորեն կդառնաս, հենց փողը կտանք, նորից հետ կվեցնեք, ասեցի լավ։ Հետո խափեցին ինձ, տնորեն նարացին, փոսել արան, մեքենաներս էլ արան։
Ասիա Մեգաստրոյի նախկին տնորեն Ռադիկ Գևորքյանը պատճառաբանում է, թե ստեղծված իրավիճակը ոչ միայն կորոնավիրուսի համավարակի, պատերազմի, այլև իր նախկին գործընկերոջ պատճառով է, Գեղամասրյանի, որից հիմա տեղեկություն չունի։ Վստահեցնում է, ինքն էլ ամեն ինչ անում է, որ բնակիչների խնդիրը լուծի, հիմա շինհրապարակը փորձում են այլ ընկերության վաճառել, որ շինարարությունը շարունակվի։
Ուղղակի Գեղամասրյանը ոչ սարքելա, հիմա Գեղամասրյանը չկա, եւ ես մնացել եմ մենակ այդ ժողովրդի հետ աշխատողների հետ միասին, եւ փորձում եմ ամեն ինչ անել, որ ոչ մի հոգի, ոչ բնակիչ, ոչ աշխատող իրան կցված չզգա, պարզ կոնկրետ էլի, այդպես ասեմ, ամեն ջանքերն անում եմ, ասենք բնակիչներն էլ գիտեն, աշխատողներն էլ գիտեն այդ ամենի պատմությունը։
Առանձնապես խոշոր չափով յուրացում կատարելու համար Ռադիկ Գևորքյանին ու նրա նախկին գործընկերոջը Գեղամասրյանին մեղադրանք է առաջադրվել։ Պարզվում է, սա Գեղամասրյանին առնչվող առաջին քրեական գործը չէ, մեկ այլ քրեական գործ էլ արդեն Ղազախստանում է հարուցվել, կրկին բազմաբնակարան շենքերի հետ կապված խարդախության համար։ 4 անձ է ազատազրկվել, իսկ նույն ինքը Ասրյանը ըստ ղազախական լրատվամիջոցների հետախուզման մեջ է։ Ասիա Մեգաստրոյից տուժած քաղաքացիներն իրենց խնդիրը լսելի դարձնելու համար 3 կառավարության շենքի առջև էին հավաքվել, հույս ունեն գործադիրը կարող է լուծում տալ հարցին։
Հույսով են կառավարությունը գործի ընթացք կտա, այլ բանը չի ասնի դատարաններին։
Հիմա ձևակերպում են, հիմա ներկայացրենք, սպասենք արձագանքներին։
Կորյուն Մխիթարյանն էլ գրեթե 64,000 դոլարին համարժեք դրամ է վճարել բնակարանի գնման համար։ Շինարարության ավարտն ասում է, այս տարվա գարնանն էր, արդեն նոր տանը պետք է լինեին։
Հասկացել ենք դեկտեմբերից հետո, որ ամեն ինչից հետո մեկա շարժիչը չեն շարունակում կառուցապատումը, սկսել են գումարները հետ ուզել, ոչ գումար ունեն, որ հետ տան, ոչ գումար ունեն, որ շինարարություն անեն։
Հաջողակներ կան, որ շատերի համեմատ չնչին գումարներ են մուծել։ Արտավազ Մելքոնյանը բնակարանն ամրագրելու համար 1.5 միլիոն դրամ էր վճարել կառուցապատողին։
Ես այդքանն եմ ունեցել ուղղակի։ Հա, հաջողակ կարելի է տենց ասել։
Կառուցապատողի ստուժած քաղաքացիները հաշվել են շենքում տուն գնելու համար 80-ից ավելի ընտանիքներով միասին, Ասիա Մեգաստրոյին ավելի քան 1.5 միլիոն դոլար են վճարել, որով հնարավոր էր մի քանի հարկ էլ բարձրանալ, մյուսներն էլ վարկի միջոցով շարունակել, բայց իրենց կառուցապատողը պատճառաբանել է, թե բանկերը վարկ չեն տրամադրում։
Խափում էին տարբեր պատճառաբանություններով, պանդեմիա, պատերազմ, վարկը չի լինում, հեսա վարկը լինում է, Հետո մենք սկսեցինք հետարգրվել, իրեն կոնկրետ տալիս էին ֆինանսական կազմակերպության անուն, որտեղ որ պետք է ձևակերպվեր վարկը, մենք մեր միջոցներով ստուգում էինք, ճշտում էինք, որ չկա, մերժվել է վարկը, բայց դրանից հետո նույնիսկ պնդում էին։
Պետական ռեգիստրից տեղեկանում ենք Ասիա Մեգաստրոյին պատկանող գույքի վրա բազմաթիվ արգելանքներ են դրված, նաև սնանկության դիմում է ներկայացվել։ Քնչական կոմիտեում առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու հատկանի ներով քրեական գործը հարուցվել միայն բնակիչների մի մասի հաղորդումների հիման վրա։ Մյուս ուժած քաղաքացիները դեռ սպասում են, հնարավոր է հարցն առանց քաշքշուկի լուծվի, ու այլ կառուցապատող շարունակի կիսատ մնացած շինարարությունը։ Մինչ այդ բնակարանամուտ տոնելու փոխարեն տանտիրոջ իրավունքով հավաքվում են Դավթաշենում գտնվող կիսակառույցում ու իրենց ուզող հարցերը քննարկում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք պետական ծառայողների և իշխող ուժի փոխ հարաբերություններին։ Իհարկե, յուրաքանչյուր ոք, այդ թվում նաև պետական ծառայողները, ազատ են իրենց բոլոր իրավունքների հարցերում, քաղաքական որ ուժին կարող են համակրել, ինչ դավանանք ասես ընդունել։ Պարզ է, որ յուրաքանչյուր իր իրավունքներն ունի, բայց կան նաև լիազորություններ, պարտավորություններ, իսկ եթե ասենք պետական պաշտոնյան չի կատարում կամ խոչընդոտում է կառավարության ծրագրի իրականացմանը, ինչպես վարվել նման դեպքերում։ Պետական ապարատի և քաղաքական հոսանքների փոխհարաբերությունների մասին լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Արտահերտ ընտրություններում մեծամասնության քվեն ստացած Փաշինյանը փորձում է երկրում կուսակցական դիկտատուրա հաստատել։ Կուսակցապետություն կառուցելու առաջին քայլը կառավարությունում նրա երեկվա ելույթներ, ասում է քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը։
Կուսակցական դիկտատուրա հաստատելու փորձ է պարզապես Հայաստանը այդպիսի ռեսուրս չունի։
Նիկոլ Փաշինյանը երեկ հայտարարեց, թե պետական կառավարման համակարգում պետք է աշխատեն նրանք, ովքեր հավատում են քաղաքացիական պայմանագրի ծրագրին։ Այդ ծրագրին է քաղաքացին վստահության մանդատ տվել։ Սա է Փաշինյանի կառավարությունում աշխատելու նախապայմանը։
Պետական կառավարման ամբողջ համակարգը պետք է դիրքավորվի ըստ այդմ։ Հետևաբար, նրանք, ովքեր չեն հավատում, չեն ընդունում վերապահումներ ունեն, ինչը ժողովրդավարական հասարակությունում շատ նորմալ երևույթ է, և մենք դրան նույնպես նորմալ ենք վերաբերվում, և հետևաբար նրանք, ովքեր խնդիր ունեն, այդ առումով մենք նրանց պետք է հաջողություն մաղթենք իրենց հետագա գործունեության մեջ։
Փաշինյանն իր կուսակցական ծրագրի նկատմամբ հավատարմության երթում է պահանջում և չի խոսում կառավարման համակարգը պրոֆեսիոնալ կարող ու պատասխանատու կադրերով համալրելու մասին, տարակուսած է Արմեն Բաղդասարյանը։
Այն, ինչ ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, դա պետական կառավարման համակարգը քանդելու ամենակարճ ճանապարհն է։ Թվում է, թե հիմա պիտի ասի, որ պիտի պրոֆեսիոնալներ ներգրավենք հակառակը, ասում է, որ իր համար կարևորը քաղաքական հավատարմությունն է։
Մինչդեռ պատերազմից հետո աղետալի վիճակում գտնվող պետության ղեկին կրկին հայտնված Փաշինյանի բուն ասելիքը պետք է միայն կարող կադրերի անհրաժեշտության մասին լիներ, առավել ևս, որ նրա իշխանության առաջին փուլը իրիս քրչակած ծրագրի ճիշտ հակառակ պատկերն է։
Օբյեկտիվորեն այս իրավիճակում որևէ երկրի գավառի առաջին քայլը պիտի լիներ հավաքել պրոֆեսիոնալներին կամ, ինչպես առաջին նախագահ ասաց, տեխնոկրատների կառավարություն ստեղծել, և քաղաքական կուսակցական այդ պայքարը դնել մի կողմ, թևերը կշտել և փորձել երկիրը դուրս բերել այս վիճակից, անկախ կուսակցական պատկանելությունից կամ հայացքներից։
Փաշինյանի հայտարարությունը ընդունելի կլիներ, եթե այն վերաբերեր միայն քաղաքական պաշտոններին, բայց կառավարման համակարգում հազարավորներն են աշխատում, և օրինակ կոմունալ ու անտառային տնտեսության կառավարիչների աշխատելու պայմանը չպետք է լինի Փաշինյանի կուսակցության քաղաքական ծրագրին հավատարմության երթումը, ասում է քաղաքական մեկնաբանը։
Որը մեկ ինձ օրինակ չի կարող բացատրել, թե ինչու պիտի ենթադրեն քաղաքային կոմունալ ծառայությունների ղեկավարները կամ, չգիտեմ, ջրային տնտեսության ղեկավարները կամ անտառ ղեկավարողները անպայման լինեն քաղաքական թիմի անդամ, և իմ քայլը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ծրագիրը կիսողներ։
Իշխանական պատգամավոր Գևոր Պապոյանը չի հասկանում իրենց քննադատներին, կառավարության ծրագիրը բոլորի համար պետք է կատարման ենթակա լինի, հակառակ դեպքում դա սաբոտաժ է, համոզված է պատգամավորը։
Հակառակ դեպքում դա կոչվում է սաբոտաժ ժողովրդի թիկունքում, դա պրոֆեսիոնալիզմ չի, դա ժողովրդի հանդեպ դավաճանություն է։
որպեսզի չկրկնվեն նախորդ 3 տարվա խնդիրներն ու լուծվեն դրանց ծանր հետևանքները։ Կադրային քաղաքականության հարցում չպետք է առաջնահերթ կարևորեն մասնագիտական որակները։ Մեր այս հարցից Փաշինյանի թիմակիցը վրդովվեց. Պատերազմը նախկիների խնդիրն է, ոչ թե Փաշինյանի։
Պատերազմի մեղավորն են մարդն, որ 10 տարի երկիրը կառավար է ու 127 միլիոն դոլարի զենք առը։ Ոչ թե այն մարդը, որ 2 տարի կառավարել է ու 250 միլիոն դոլարի զենք առը։ Բոլոր այն մարդիկ, որոնք ժողովրդի պատգամը եւ ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանության ծրագիրը կիրագործեն, այդ մարդիկ կաշխատեն։ Բոլոր այն մարդիկ, որոնք սաբոտաժի ենթարկեն պետական կառավարման համակարգը, եւ չեն աշխատի կամ կիրականացնեն այլ ուժերի ծրագրեր, նրանք չպիտի աշխատեն։
Նիկոլ Փաշինյանը Երևանում ելույթում խոստովանեց, որ իր կառավարության որակին ու արդյունավետության ուղված քննադատությունները լեգիտիմ են, հիշեցնում է քաղաքական մեկնաբանը, եթե ընդունում է, որ հիմնավոր են ու հետևություն չի անում դրանից, ուրեմն ըստ Բաղդասարյանի Փաշինյանը բացառապես մեկ նպատակ ունի։
Սա վկայում է այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանին ավելի շատ հետաքրքրում է ոչ թե պետական կառավարման համակարգի որակը, այլ իր անձնական իշխանությունը, որպեսզի այդ իշխանությունը ամուր լինի։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գեղարքունիքի եւ Շիրակի մարզերում նախնական ախտորոշմամբ սիբիրյան ախտի դեպքեր են արձանագրվել, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Սիբիրախտը Գեղարքունիքի մարզի Վանևան ու Տորֆավան գյուղերից հետո այժմ էլ հասել է Շիրակի մարզի Իսահակյան գյուղ։ Գյուղ ելումուտը հսկողության տակ է։ Անասունների անկմանը զուգահեռ 7 հոգի այս գյուղից Գյումրու ինֆեկցիոն հիվանդանոցում է մաշկի խոցերով։
Մեծամասնությունը զբաղվել է մորթով, մսեղենի մշակումով, հա, ակտիվ, ուրեմն անընդհատ իրենք մորթ արել են։
Բժիշկ վարակաբան Կարինե Տոնոյանի խոսքով սուր վարակիչ սիբիրախտի ցուպիկներն ագրեսիվ են ավշային հանգույցներով կարող են տարածվել ու արյան վարակման հասցնել մարդուն։ Բարեբախտաբար իսահակյանցիների վիճակը լավ է, նրանք ապաքինվում են։ Սիբիրախտի առաջին դեպքերը գյուղում արձանագրվեցին հունիսի 29-ին։ 3 առավոտյան անասնագոմում կախվել է Իսահակյանի անասնաբույժը, 70-ամյա Ռուստամ Սիմոնյանը։
Անասնաբույժները եղել են բոլոր մեր գյուղում։ Ամեկին թաղ, բանեն կարևոր նորից երկրորդ անգամ միջոցառում հասկացրեց, որ կանխվեր ես բանը։ Հասել է միջև իր ստամոդը, հարցել են, գնացել ես անասնակով մտնելու համար, տեսել են, որ կախված է։
Գյուղի միակ անասնաբուժի ինքնասպանությունն արդյոք կապ ունի վարակի տարածման հետ։ Իսահակյանցիները նրան միայն գովում են։
Հասկացող ամեն ինչ։
Սիբիրախտի դեմ պատվաստում անասնաբուժներն են անում սովորաբար գարնանը։ Պատվաստման դեպքում կենթանին իմունիտետ է ձեռք բերում ու պաշտպանվում իր համար սպանիչ ախտից։ Գյուղում ասում են, պատվաստում եղել էր։
Ամենից է ժամանակին եղել է։ Շանդախտի դեմ,
Կենթանիների հակահամաճարակային միջոցառումները համակարգում է գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոնը։ Այստեղից տեղեկացրին Իսահակյան գյուղի 1169 անասուններից պատվաստվել են ընդամենը 320-ը։ Պատվաստանյութի չօգտագործված խմբականակը տեղում է եղել։ Այժմ գյուղում սպասողական վիճակ է։ Բոլոր կենթանիները պատվաստվել են ու երորյա ժամկետում պարզ կդառնա, կապրեն անասունները, թե ոչ։
Եթե 3 օրվա ընթացքում նորից անգումներ չլինեն, որտեղ եթե կա հիվանդանասուն, 3 օրումի ցույց է, միջանգին անպայման սատկին բերի։
Հունիսի կեսից Սիբիրախտի դեպքեր սկսեցին Գեղարքունիքի Տորֆավանում, հետո Վանևանում։ Վանևանի բուժքույրն ամեն օր մարդկանց տներով է անցնում ջերմություն չափում ձեռքերն ստուգում։
Սևացած երևույթներ են նկատել, մատերի վրա ուղարկել ենք։
Այս գյուղից 5 հոգի հիվանդանոցում է, Մխիթար Հովանիսյանն էլ կգնա շուտով։ Մխիթարի ձեռքին մուգ վերքն է սիբիրյան խոցը, կովը հիվանդոտ էր, մորթեց, անձամբ մշակեց միսը, ձեռքի վրա մաշկային վնասված կար, այդտեղով էլ վարակն անցավ։ Վանևանցին պատմում է, չի պատկերացրել, որ կենթանին սիբիրախտից էր այդպես հիվանդոտ, լավ է միս չեն կերել։
Ոչ մի անգամ։
Հովանիսյանների 5 գլուխանասուններից մի 3 ամսական հորթուկ է մնացել։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի մարզային տեսուչն ասում է, ամեն ինչ արվում է, որ վարակի օջախներից կաթ, մսամթերք, շուկա դուրս չգա, մինչև անասունների վիճակը կայունանա։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը 16 տարեկան տղայի մասին է, ով Ղարաբաղյան պատերազմում հարազատներին կորցնելուց հետո ապրելի ուժ գտավ, երբ տասնյակ մարդիկ կանգնեցին նրա կողքին։
Ես ընթացքում շատ առապանքների մեջով անցա, շատ, բայց ես տվել, որ կյանքում ինչ է լինի, հանձնվել չպետք է լինի, մարդ չպետի հանձնվի, մարդ կարա ամեն ինչին է դիվանա։
Լոռու մարզի Լեռնանց գյուղի 16-ամյա բնակիչ Հրաչն է։ 44-օրյա պատերազմում զոհված հորը հողին հանձնելուց և եղբորը ողջերի ու զոհվածների ցուցակներում չգտնելուց հետո Երևանում կիսատ էր թողել կրթությունն ու վերադարձել հայրենի գյուղ՝ մոր, կրծեր եղբոր ու քրոջ խնամքն ուսերին առնելու։ Ասում էր, բոլոր հույսերը կորած են, թե կարող է տան մեծերի արածն անել, ընտանիքը ոտքի կանգնեցնել։
Ես էլ չեմ պատկերացնում, հենց հետո ես էլ չեմ պատկերացնում։ Ես էլ չեմ պատկերացնում, ոչ պետք է անեմ։ Հիմա չեմ պատկերացնում, որ կարող անեմ։ Ոնց որ իրանք դրսի պատն են։ Դրսի պատը, որ քանդվես տունը, ոնց կարա տուն դառնա։ Չի կարա դառնա այդ տուն։ Պետք է դրսի պատը միշտ ամուր լինի, իսկ հիմա այդ երկու ամուր պատը քանդվելը։
Ազատության եթերում նրա պատմությանն արձագանքեցին ու ընտանիքի վիշտը կիսեցին հարյուրավոր մարդիկ։ Պետությունից ստացած դրամական օժանդակությունից բացի մի քանի տասնյակ բարեգործներ Հայաստանից ու արտերկրից օգնություն հասցրին։
Այն ժամանակ ես չեմ իմացել, որ կհայտնվի ինչ-որ մարդ, որ կուզենա իմ կողքին կանգնել, բայց երբ որ տեսա ես, որ մարդիկ կան ու շատ մարդիկ են եղել, շատ են եղել, որ կեսը ուզեցելա չի կարողացել, կեսը կարողացելա եւ ուզեցելա, տենց կայնեցին իմ կողքին, ինձ ուշ տվեցին, ես հասկացա, որ չպետք է անգնեմ, ինչ է որ լինի, միշտ պիտի կայնած մնամ ես։
Այսօր արդեն իրենց կացարան դարձած ավտոտնակի փոխարեն քարելային արձակ 3 սենյականոց տուն է։ Ներքին արդարման աշխատանքներն ավարտելուց հետո հարմարավետ բնակարան կունենան։ Խոհանոցն ու սանհանգույցն արդեն ավարտուն տեսք ունեն։
Իմ համար ամենակարևորը այն էր, որ իմ քուրն ու իմ փոքր աղբերը նաև իմ մերը նորմալ տեղ են քնելու եւ վեր կենալու, որ իրանք չեն մրսելու։
Հոգսից թեթևացած ընտանիքը ցանկս է արել կենթանիներն ավելացրել, բարեկարգ անասնագոմ կառուցել։ Հրաչը Բաքում 3 իր ձեռքով նաև մի նոր ծածկ է կառուցել խոտը կուտակելու համար։ Աշնանը սարից ոչխարներն ու կովերը կվերադառնան։ Հրաչն ասում է, էլի շունչ քաշելու ժամանակ չունի, օրն սկսվում է վաղ առավոտյան, բայց անհավատալիորեն հեշտացել է ամեն ինչ, ասում է։
Ես ինչ ծնվել եմ, ինչ հիշում եմ, մենք պայքարել ենք, որ մենք մեզանով ինչ-որ մի բանի հասնենք։ Ու մեկ է, որ սենց մի քիչ արագ ամեն ինչ լինում, մի փոքր իմ համար շատ անսպասելի էր, բայց դե պետք է հավատանք։
Անասելի վիշտ գրած ընտանիքի կյանքը շատ է փոխվել անցած 3 ամսվա ընթացքում։ Պոլիեթիլենից պատուհաններ, հողածած խատակ ու կախված գրեթե փլուզվող առաստաղ էլ չեն ունենա։ Գիշերները ցրտից չեն դողա, բայց մի երազանք դեռ անկատար է, որ մտքներին հանգիստ չի տալիս։ Ընտանիքի ավագ որդին, որ առողջական խնդիրներ ունենալով հանդերձ հոր հետ մեկնել էր ռազմաճակատ, դեռ անհետ կորածների ցուցակում է։ ԴՆԹ անալիզների ու հայտնաբերված դիակների որևէ համապատասխանություն չի գրանցվել։ Իրենք ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութերում երևացող հայ գերիներից մեկին ակնհայտ նմանեցնում են անհետ կորած իրեն զինվորին։ Մինչդեռ պատկան մարմինները չեն հաստատում կասկածը։ Մինչ իրավապահներն ու գերիների հարցերով զբաղվող կառույցները քննում են բադալյանների կասկածները, 16-ամյա Հրաչը շարունակում է շնացնել տունը։ Սրտում մի թաքուն հույս, որ ևս մի հրաշք կլինի իր կյանքում։ Եղբայրը կվերադառնա ու միասին կվայելեն այն, ինչ հնարավոր եղավ ստեղծել անպատկերացնելի կարճ ժամանակում։
Դե արդեն տները ոնց տենում ենք սարքված են, անասուններս կշատանան եւ էլի ապրել եղբայրս էլ Աստված իր հետ կգա բարով խերով անպայման եւ ոնց որ ասում է կյանքը էլի կշարունակվի։
Գալիկ Աշնանը Ռուսաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են։ Ընտրությունների նախաշեմին ընդդիմությունը ենթարկվում է ուժեղ ճնշումների։ Ընտրություններում հնարավոր է նույնիսկ իրական ընդդիմություն չլինի, բայց այդպես էր նաև Բելարուսում։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Կրեմլում Պեդումայի ընտրություններից առաջ սարսափում են բելարուսական սցենարից եւ հենց այդ պատճառով մաքրում են ռուսական մեդիա եւ հասարակական դաշտը վտանգավոր կազմակերպություններից։
Дума, которая будет избрана, она должна обеспечить транзит власти, как мы теперь понимаем, от Путина к Путину.
Սեպտեմբերին ընտրվելիք դուման պետք է ճանապարհ հարթի Պուտինից Պուտինի իշխանության տրանզիտի համար, իսկ իշխող կուսակցությունն ունի չափազանց ցածր վարկանիշ։
Ասում է Ռուսաստանի երբեմնի ամենահարուստ մարդ Պուտինի կոշտ Надад Михаил Ходорковский не Павелю.
Главное, что они боятся не того, что они не сумеют нарисовать голоса. Все боятся белорусского сценария, все прекрасно понимают.
Կրեմլում չեն վախենում, որ չեն կարողանա իրենց համար 100% նկարել։ Նրանք վախենում են բելարուսական սցենարից, որ հանկարծ ռուսաստանցիները անաչառ տեղեկության հնարավորություն չունենան եւ վրթոված գեղծընտրությունների արդյունքներից դուրս չգան փողոց։
Միխայել Խադարկովսկին այսօր Էխո Մոսկվայի ռադիոկանի եթերում հայտարարել է, թե ամենայն հավանականության իր կողմից ֆինանսավորվող հիմնադրամներն այդ թվում բաց հասարակություն հիմնադրամը եւ մեդիա նախագծերը կամ կասեցնելու են իրենց աշխատանքը Ռուսաստանում կամ տեղափոխվելու են այլ երկիր եւ այնտեղ շարունակեն իրենց գործնեությունը։ Միխայել Խադարկովսկին համոզված է, այսօր իշխանապահության հնարավորություն Ռուսաստանում չկա եւ մարդկանց անվտանգությունն ու ազատությունը վտանգելու որևէ իմաստ էլ չկա։ Եթե 140 միլիոնանոց բնակչություն ունեցող Ռուսաստանում կա Ռոսգվարդիա, որի շարքերում ծառայում է շուրջ 500,000 մարդ, որ պատրաստ են հարձակվել խաղաղ ցուցարարների վրա, անիմաստ է այս պայքարը, համոզված է Խադարկովսկին։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Կրեմլի մեկ այլ կոշտ անդիմախոս շուրջ կես տարի անազատության մեջ արդեն գտնվող Ալեքսեյ Նավալնիի թիմակիցները հայտարարել են Նավալնիի ղեկավարած կարույցները եւ մեդիա հարթակները փակելու մասին, քանի որ իշխանությունները կոշտ հետապնդում են այդ կարույցների աշխատակիցներին։ Ռուսաստանցի անդիմադիրները հեռանում են Ռուսաստանից, հայտարարում են, որ հրաժարվում են Ռուսաստանում պայքարից, չեն մասնակցելու Պեդումայի եւ նույնիսկ քաղաքային դումայի ընտրություններին։ Իսկ կոշտ անդիմադիրներից նրանց, որ չեն հրաժարվում պայքարից, իշխանությունները հետապնդում են քրեական գործեր են հարուցում խուզարկությունը անցկացնում նրանց բնակարաններում։ Այսօր մասնավորապես իրավապահները խուզարկել են Ալեքսեյ Նավալնի մոսկովյան շտաբի նախկին ղեկավար Ալեքսի Սիպանովի նախընտրական շտաբը, նա պատրաստվում է առաջադրվել Պեդումայի ընտրություններին։ Խուզարկությունն իրականացվում է քաղաքացիների իրավունքները ոտնահարող կազմակերպություն ստեղծելու վերաբերյալ քրեական գործի շրջանակներում։ Ավելի վաղ այս գործը հարուցվել էր Նավալնի և նրա գործընկերների կոռուպցիայի դեմ պայքարի ղեկավար Իվան Ժդանովի և քաղաքական գործիչ Լեոնիդ Վոլկովի դեմ։ Հիշեցնեմ, Նավալնի շտաբը և Ռուսիայի դեմ պայքարի հիմնադրամը Ռուսաստանում ճանաչվել են որպես ծայրահեղական կազմակերպություններ եւ նրանց գործնեությունն արգելված է Ռուսաստանում։ Երեք գիր պաշտոն է թողել նաեւ Ռուսաստանի վերջին 20 տարիների թերևս ամենահեղինակավոր բուհերից մեկի Էկոնոմիկայի բարձրագույն դպրոցի Վուշկայի շուրջ 30 տարվա ռեկտոր Յարոսլավ Կուզմինովը։ Այս բուհի ուսանողներից շատերը մասնակցել են Նավալն ու կազմակերպած բողոքի տարբեր ակցիաներին։ Քաղաքագետները համոզված են, որ այս ձևով Կրեմլը պատրաստվում է Պեդումայի ընտրություններին, որ անցնելու են արդեն 2 ամսից, սեպտեմբերին։ Փաստորեն ընտրություններին իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցությունը մրցակից իդեմս կոշտ ընդդիմության չի ունենալու, փոխարենը դումայի ընտրություններից առաջ կարող են միավորվել Ռուսաստանի կոմունիստական և Սպրավեդլիվայա Ռասիա կուսակցությունները։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը կիբերանվտանգության հակերային զանգվածային հարձակումների մասին է, որի համար Արևմուտքը մեղադրում է Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին։
Միացյալ Նահանգների եւ Բրիտանիայի անվտանգության ծառայությունները հրապարակել են համատեղ հետաքննությունների արդյունքում կազմված մի զեկույց, որի համաձայն Ռուսաստանի հատուկ ուժերը, մասնավորապես ԳՌՈ-ի գործակալները, անցած 2 տարվա ընթացքում այսպես կոչված կոպիտ ուժի մեթոդներով հակերային գրոհներ են կատարել հարյուրավոր պետական եւ մասնավոր ընկերությունների վրա։ ԱՄՆ-պաշտպանության նախարարության կազմում գործող ազգային անվտանգության գործակալությունը նշում է, որ 2016 եւ 20 թվականների ամերիկյան նախագահական ընտրություններին միջամտելու, 2015 թվականին Գերմանիայի խորհրդարանի Բունդեստագի վրա եւ Ուկրաինայի էլեկտրացանցերի կայքերի վրա հարձակումները կատարել են ԳՌՈ-ի գործակալները։ Ըստ զեկույցի, ԳՌՈ-ի հատուկ ծառայությունների 85-րդ գլխավոր կենտրոնն է ծրագրել եւ կիբերգրոհների թիրախ դարձրել ամերիկյան եւ օտարերկրյա հարյուրավոր պետական եւ մասնավոր ընկերությունները։ Կիբերանվտանգության հարցերով մասնագետների համոզմամբ Fancy Bear անվան հայտնի հակերային խմբավորումը հենց այդ կենտրոնին է ենթարկվում։ ԱՄՆ ազգային անվտանգության գործակալության կիբերանվտանգության բաժնի տնօրեն Ռոբ Ջոյսն ասել է, որ ռուս ցանցահենների այդ արշավը համաշխարհային ծավալի է հասել։ Ինչու կոպիտ ուժ, որովհետև նրանք ընտրում են կայքը և փորձում են փասվորդների, գաղտնաբարերի բազմաթիվ տարբերակներ, միաժամանակ և շատ մեծ թվով, և ի վերջո կոտրում են այն ու ճեղքում պաշտպանիչ պատը։ Ըստ ԱՄՆ ազգային անվտանգության գործակալության ԳՌՈ-ի հետ կապեր ունեցող գործակալները փորձել են կայքեր ներխուժել կոտրելով Microsoft Office 365 համացանցային ծառայությունների հավաքածուի բաժանորդների օգտահաշիվները և դրա համար օգտագործել են Microsoft Office 365-ի հեռավար հասանելիության տեղեկատվական պահոցները, Google-ի ստեղծած Kubernetes բաց ծրագրային ապահովման հնարավորությունները և հեռավար այլ պահոցներ ու էլեկտրոնային հասցեներ։ ԱՄՆ կառավարությունը Microsoft 365-ի և գրոհների ենթարկված այլ ծառայությունների օգտատերերին կոչ է անում կիրառել բազմաշերտ պաշտպանություն, մասնավորապես օգտատերերի նույնականացման և գաղտնաբարի հետ մեկտեղ edge մտնելու մեկանգամյա կոդ։ Ռուսաստանը ավանդույթի համաձայն հերքում է կիբերգրոհների հետ առնչությունը և պնդում, որ առնվազն պետական մակարդակով նման ակտիվություն երբեք չի ծավալում։ Ամերիկյան և բրիտանական անվտանգության ծառայությունների այս համատեղ զեկույցի հրապարակումից սոսկ կես ամիս առաջ, հունիսի 16-ին Ժնևում են հանդիպել Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Ջո Բայդենն ու Վլադիմիր Պուտինը։ Երկու ղեկավարների այդ առաջին հանդիպման օրակարգում նաև կիբերանվտանգության թեման է եղել։ Բայդենը Պուտինին առաջարկել է համատեղ ջանքերով արմատախիլ անել կիբերհանցագործություններն ամբողջ աշխարհում։ Միաժամանակ Բայդենը հստակ ասել է, որ Միացյալ Նահանգները անուշադրության չի մատնի որևէ կիբեր ոտնձգություն, և եթե պարզվի, որ հանցավոր ակտիվությունը ուղղորդվել է Ռուսաստանի կողմից, դրան կտա ծանրագույն ավերիչ հակահարված։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստածրագիրը. Ազատություն.am